Vítáme vás u našeho dalšího podcastu, který má už pořadové číslo 6. Dneska se více podíváme na materiály, povrchy a barevné kombinace. Vítejte.
V dnešním dílu si budeme povídat o materiálech a o barvách. Jaké máš, Radko, oblíbené barvy?
Černá? Ano, oblíbenou mám černou. I když interiér máme bílej.
Patří černá barva do interiéru?
No jasně. Černá barva je úplně skvělá. A všichni se toho strašně bojí. Ale samozřejmě nedá se to úplně jako udělat černý interiér. A to je potom jako trochu na depresi. Ale dá se s tím hezky hrát jako u kontrastů. Dá se to hezky právě používat do místnosti, kde můžeme udělat jako trošku dramatičtější náladu, vůbec jako takovou atmosféru. A tak to se s tím pracuje hezky. Ložnice je paradoxně strašně zajímavá, když je černá, protože já jsem si to vyzkoušela na pařížský a na projektu Squatu, protože právě všichni klienti vždycky přijdou s tím, že se toho strašně bojí a že určitě jako světlý materiály a tak. Přitom mně přijde, že ta černá je taková jako hezky uklidňující a přijde mi, že do ložnice to patří, protože já tam vlastně přicházím si až lehnout, já jdu spát. Zpravidla to je za tmy, takže já už tam nepotřebuju denní světlo. Černý prostor s denním světlem funguje blbě, ale s tím umělým osvětlením je to hrozně pěkný. Takže já do ložnice přicházím až ve chvíli, kdy je tma a jdu spát, a to je stejně všechno pod umělým osvětlením. A to právě udělá tu hrozně pěknou jako intimní atmosféru a je tam daleko příjemnější než v bílý přesvětlený ložnici. Takže mně přijde, že černá rozhodně jako do ložnice patřit může. Není to, že to je jako podmínka, ale myslím si, že to dělá to prostředí daleko hezčí.
Vaše interiéry někdy působí jako černobílé, monochromatické. Má to nějaký důvod?
No, my vlastně děláme kombinací barev a materiálů. Děláme interiér tak, aby byl nadčasový, aby se těm lidem neokoukal. Černobílá kombinace, tu jsme asi takhle jako rigidně aplikovali jenom v našem vlastním bydlení. A toho se klienti bojí. Ale funguje to naprosto skvěle, protože tam vlastně nejsou vůbec žádný jako rušivý elementy. A je to překvapivě vlastně hrozně klidný, protože tam jako se netlučou barvy, netlučou se materiály a je to tím jako taky strašně, strašně klidný. Ale když jsme se dívali jako teďka nějakým filtrem jako na všechny naše realizace, jsme zjistili, že tam máme strašně moc dřeva, když bychom tam chtěli mít mnohem víc betonu, ale dřevo tam máme, protože to mají vlastně klienti rádi, že to je takový jako domácí, příjemný, teplej materiál a dá se s tím pracovat hezky jako v kombinaci s dalšíma materiálama a barvama. Nesmí ho být moc, ale úplně černobílý je nemáme. Máme dost šedý.
Jsou barvy, které do interiéru nikdy nepoužiješ?
Jsou to vlastně, no, kdybych byla taková jako hodně přísná, tak jsou to všechny barvy, které jsou mimo bílou, šedou, černou a přírodní odstíny, které jsou jako přirozeně na těch materiálech. Jakože bychom používali někde zelený výmalby, červený sedačky a podobně, to my jako děláme úplně minimálně a jenom jako když je to nějaký opravdu výhradní přání toho klienta a trvá na tom, a má to nějaký důvod, jakože to je typu nějaký kousek, který si veze z předchozího bytu, anebo se mu prostě zalíbí nějaký designerský úlet a prostě něco takového tam chce mít, tak my mu potom vlastně ten prostor kolem toho přizpůsobujeme. Ale spíš s barvama by se dalo říct, že nepracujeme tak, aby kdyby to náhodou na ty klienty přišlo časem a chtěli si to vybavit, tak i kdyby si tam ty barvy jako donesli sami, tak to bude vypadat pořád dobře, protože to nebude na tom přepláceném základu.
Otázka dřeva. Nakousli jsme dřevo v interiéru. Kde se dřevo použít dá a kde se naopak v interiéru použít dřevo nedá, podle tebe?
Teoreticky se dá dřevo použít úplně všude, jenom bych se mu vyhybala v koupelně, protože tam to opravdu jako šíleně trpí a dá se to nahradit, když to neděláme úplně rádi. A dlaždicema, který mají dekor, dřeva, A je to poměrně věrný, takže když jako někdo trvá na tom, že by chtěl mít vlastně ten dřevěný pocit, a vlastně i v prostorech, který tomu normálně jako neodpovídají, tak se to dá nahradit něčím takovýmhle. A nemusí to vypadat úplně blbě. Ale tam bych se tomu asi vyhybala. A zpravidla klientům rozmlouváme dřevěné podlahy, což je vždycky takový základní přání, protože asi jenom jednou se nám stalo, že přišel klient a řekl, já dřevo fakt nemám rád, já ho fakt jako nikde nechci. Tak jinak všichni dřevo chtějí, všichni chtějí mít dřevěné podlahy, protože to je ten pocit domova. Ale právě třeba, když děláme rodinný dům, tak tam je spodní patro, v kterém ve většině případů bývá ten obytný prostor, jako obývá kuchyně, jídelna, tak ve většině případů bývá přímo napojený na exteriér. A v tu chvíli vlastně tam strašně ta dřevěná podlaha trpí, protože najednou už se nedá chodit jen tak jako mírnix, týrnix s mokrýma nohama z té trávy, protože už si člověk musí dávat pozor. Nemůže tam ten bez běhat jen tak jako zvenku dovnitř. A vlastně ten materiál tam fakt dává, jako dostává strašně zabrat. Takže tam my to klientům rozmlouváme.
To znamená alternovat to dlažbou?
My většinou přesvědčujeme na stěrku, protože jednak nemá spáry, není na tom vidět nepořádek, a funguje to výborně jako i na podlahový topení, který tam vždycky máme, takže nám se líbí, když se tam použije stěrka, protože to je i praktický. A potom nám to dává možnost používat dřevo na nábytku, na obkladech stěn a podobně. Ale už se nám vlastně nestane ten efekt, že by se ty dřevěné plochy, které jsou na podlaze a potom na nábytku tloukly, protože to nikdy nemáme šanci sladit. Protože ten dekor, který je na té podlaze, nikdy nejde aplikovat na nábytek. Takže my tam potom vždycky hrozně těžko ladíme, aby ta dýha vypadala podobně, ale vždycky tam je vidět, že to je jenom, aby to bylo podobné. A taková ta jako urputná snaha to dostat do nějakého jako stejného odstínu, ano, se to ne vždycky povede, to prostě nejde. Dokonce i ta podlaha potom nějakým způsobem pracuje a to dřevo barvu mění, a jinak ji mění na té podlaze a jinak ji mění prostě, když je to dub nějakým způsobem nebo dubová dýha tonovaná do barevnosti třeba amerického ořechu a podobně. Takže my se snažíme, aby vlastně to dřevo se používalo umírněně. Klientům rozmlouváme, aby neměli dřevěný okna do interiéru, aby neměli dřevěný dveře, protože to je tak.
Proč ne dřevěná okna do interiéru?
Protože to je přesně jako další dřevěná barva, dřevěná struktura, kterou musím kombinovat s podlahou, s nábytkem, s dveřma. A najednou už tam mám 4 druhy dřeva a to tam ještě nemám žádný solitér, jako typu konferenční stolek nebo něco takového. Takže tam se snažíme přesvědčit, že okna a dveře nejsou prvky, které by měly upoutat moji pozornost v interiéru. Já prostě nechci přijít do místnosti a říct, ty, vy máte fakt krásné dveře. Protože tam je spousta jiných věcí, které tu pozornost jako přitahovat mají. A nejsou to dveře, a nejsou to okna. A takže ty by měly být jako, podle mýho názoru, spíš potlačený. A tím se vlastně zbavíme speciálně u dveří takový obrovský obdélníkový plochy na stěně, která má strukturu dřeva a složitě to budeme ladit s nějakým dalším nábytkem a tak. Ve chvíli, kdy to uděláme vlastně stejný z barevnosti stěny, ať je to šedá, ať je to bílá, tak je vlastně maskou a můžu si tam nechat hezký detaily v podobě kliky nebo něco takového, ale nemusím tam vlastně složitě kombinovat struktury a barevnosti dřev.
Co tapety v interiéru?
Tapety jsou fajn jako na oživení a strašně nás baví tapety do koupelen. To je výborná věc. Je to pár let zpátky, co se to začalo dělat. A hrozně hezky. Vodoodo tapety. A to je, najednou tam vlastně dostáváme dekor, který vlastně na té dlažbě nikdy není. Protože u té dlažby se bavíme buď jako o nějakým přírodním materiálu, když to je třeba nějaký velkoformát, můžou to být kamenný obklady a tak. A nebo se bavím o nějaký dlaždici, která má určitý formát, ale vlastně na to se, a musím to skládat jako ty dekory k sobě ve velikosti těch dlaždic. Ale ta tapeta je najednou skvělá, protože to je celoformát a mám to bezespár, mám to nepřerušený a můžu to dát na celou stěnu do sprcháče a ještě to funguje. Takže to se nám jako líbí moc.
A v obytných prostorech nebo ložnicích?
Zpravidla do ložnic to používáme, protože to je vlastně něco, co hezky zateplí tu ložnici. Když přijdu, tak se to použije vlastně za čelo postele. Takže já to vidím, když přicházím do té ložnice, udělá mi to takový pěkný efekt. Zase se tam dá hrát jako s barvama, vůbec jako s dekorama a tak. To je dneska existuje. Nemusí to být vlastně jenom tapeta, která má drobný vzorek a opakuje se to v tom pásu. A používá se to takhle jako na všechny stěny, no, ale...
Bavíme se třeba i o fototapetách, že na tom můžeš mít prostě nějakou fotografii. Jo. Potom samozřejmě velmi důležitý ve vztahu k materiálům, ať už je to dřevo, dlažba nebo tapety, je osvětlení a to, jakým způsobem vlastně na ty materiály svítíš.
To je strašně důležitý. To vždycky zjistíme ve chvíli, kdy se používají nástěnné světla. Jak je to vlastně strašně nemilosrdný na provedení té stěny, na které ty světla jsou osazeny. Takže tam je vždycky hrozně důležitý vůbec jako přemýšlet nad tím, na co ty světla svítějí a jak ten materiál se bude chovat vlastně při nasvícení ne zepředu jako kolmým, ale ze zhora. A jestli je to něco, co je na tom vhodný nebo ne. Protože když mi vylezou šmouhy na zdi, a nebo spoje na tapetách, tak je to špatně.
Na druhou stranu světlem dovedeš třeba v ložnici, ale i v obytném prostoru vymodelovat ten prostor úplně jako jinak a nově. Že? Pracujete s tím nějak cíleně? Vybíráte třeba světla svým klientům?
Vybíráme světla, dokonce jim děláme i koncept osvětlení, což je úplně taková speciálně samostatná část vlastně té studie. Ale to si asi probereme na nějakém samostatném podcastu.
Radku, já vím, že rádi používáte ve svých projektech beton. Používáte ho na podlahách, ale používáte ho třeba i na nábytku. Je to tak?
Je to tak, protože my ho máme fakt jako moc rádi. A jak musíme sem tam řešit ty dřevěné podlahy do obytného prostoru. A nelíbí se nám kombinovat potom ten dřevěný dekor na nábytek. Tak jsme vlastně postupem času s truhlářem a se stěrkařema vymysleli způsob, jak dostat beton i na třeba na kuchyně a vůbec jako na nábytek jako takový. Takže tím my potom vlastně zase můžeme kombinovat ten materiál, který už máme na té podlaze, což je to dřevo, a nemusíme tam mít něco, co jako urputně se snažíme doladit k tomu, ale uděláme vlastně tu změnu na úplně jinou strukturu, úplně jiný materiál a jinou barvu. A je skvělý, že to s těma stěrkama teďka jde. Dělali jsme jednou betonovou kuchyň, která byla opravdu nabetonovaná. Že to byla betonová deska, čela dvířek byly nabetonovaný prostě na tu deskovinu. To byl takový jako úplně začátek. Bylo to hrozně složitý. A časem se ukázalo, že to jde poměrně jednoduše stěrkovat.
A jak to funguje po praktické stránce?
Je to úplně skvělý, protože na tom vůbec není nic vidět. Ale neděje se to, že by se to štípalo nebo to odpadávalo, to ne, jako drží to skvěle. Nepopraská, drží to skvěle.
Na kuchyňské lince, když mám potom beton?
Taky to nepopraská. Funguje to fakt jako výborně, protože ta stěrka je do určitý míry plastická, takže ona vlastně zvládne i takovýhle pohyby. A nepoužíváme to úplně na pracovní desku, protože to je zase něco, kde je obrovská zátěž. Takže tam se používá třeba umělý kámen nebo něco takového, ale je to na ty svislý plochy, na plochu za kuchyní nebo tak a to se s tím se potom pracuje hezky.
Dá se to použít třeba i v koupelně, kde je velká zátěž jako voda, vlhko?
Do koupelny je to úplně nejlepší a vlastně když to klientům vysvětlujeme, proč si mají dát tu stěrku. Ona má strašnou spoustu výhod v tom, že my tím můžeme vlastně hezky vyřešit spát z prchové vaničky a nemusíme tam dávat ty hotové kusy, které ne vždycky vypadají dobře. Takže my si tím hezky vyřešíme spát jako jenom do žlabu. A nemáme spáry, takže se to hezky udržuje. Nemusí tam někdo jako drhnout kartáčem plíseň ve sparách. A ono je to ve finále i daleko jednodušší na naší práci, protože když máme kreslit spárořez, a trefovat se vlastně na rozměr koupelny versus, aby to hezky vycházelo na vývody baterií, tak s tím je strašný práce, ale když kreslíme podklady na stěrky, tak je to jeden klik a je to hotový, takže ve finále i naše práce je v tom směru levnější.
Z hlediska barevnosti nebavíme se jenom o tom, že by ta stěrka byla šedá, používáte i nějaký barvy jako v těchto materiálech?
Stěrka má výhodu, že se dá různě tónovat, takže tam je fakt celá škála, víceméně jakákoliv barva. Takže dělali jsme, že když byly holčičí koupelny, tak ty stěrky byly růžový nebo fialový. A normálně jako se v těch hlavních koupelnách rodičovských se pohybujeme spíš jako v té barevnosti, jako od bílý přes šedou do černý. A je úplně skvělý, že se tam vlastně dá tónovat fakt jako jestli ta šedá bude spíš chladnější nebo teplejší. A my to potom můžeme ladit jako s dalšíma materiálama, který tam máme, ať na nábytku, nebo když to kombinujeme s nějakým obkladem nebo dlažbou. A opravdu se tam dají vychytávat úplně jako drobný barevný niance, takže vždycky máme několik vzorků a vybere se ten, který k tomu sedí úplně nejlíp.
Z hlediska provedení tam je asi potřeba, aby to prováděla firma, která s tím má nějaké zkušenosti. Předpokládám, že takovouhle technologii asi nemůže dělat jako každý ukladač.
Dělá to poměrně dost lidí a skoro nikdo to neumí. Takže my máme jednoho dodavatele, s kterým jsme spokojení leta letoucí, děláme to společně fakt dlouho a víme, že jim to funguje. Takže tam je to jako s čistým svědomím, můžeme doporučovat klientům. Ale se mnou se stane, že klienti přijdou a řeknou, ale tamhle ten to dělá taky a dělá to levnější. Ale kdysi, jako museli jsme se k tomu taky jako propracovat, a stávalo se nám v minulosti, byly to materiály, kdy byly přemrzlý směsi a prostě vypraskala úplně celá podlaha jak Sahara. Nebo se to odlupovalo od podkladu, praskalo to vždycky jako od těch exponovaných míst jako rohů a tak. No a vlastně až teďka, když to děláme a s Němcem, tak nám to funguje opravdu tak, jak má a ty reklamace tam nejsou, takže to používáme rádi.
To znamená velmi obezřetně vybírat toho, kdo takovouhle technologii potom v tom interiéru bude aplikovat.
Ale to vlastně platí úplně pro všechny profese, které se v tom interiéru kmitnou, takže...
Radko, my jsme se bavili o betonových stěrkách a bavili jsme se o povrchších v koupelnách, bavili jsme se o povrchu třeba i v kuchyni, co když nechci betonovou stěrku, co když chci obklad. Jakým způsobem pracujete s obklady?
To se stává taky, že klienti řeknou, že stěrku nechtějí nebo že se jí bojejí. Jakože radši by šli jako tou tradiční cestou. A i tam je strašně velká škála toho, co všechno se dá používat. Je tam samozřejmě krásný materiály, barvy a tak. A my máme docela rádi, když se ty materiály kombinují. Jakože třeba neděláme, že bychom měli tu stěrku jako úplně komplet v celý koupelně, ale zkombinuje se to s tím, že na některých stěnách se použije třeba výraznější mozaika nebo nějaký plastický materiál. A mozaika je na to úplně skvělá. Ale vlastně až postupem času jsme zjistili, že dá se to taky používat jenom na některé stěny, protože montáž nástěnej baterií nebo umyvadel na nějakou takovouhle divočinu je víceméně technicky nemožná, protože to nejde vlastně utěsnit, zaspárovat tak, aby to vypadalo dobře. Vždycky se to někde jako odchlípne, nebo je to nakřivo, nebo tak. Takže vlastně i s tímhletím se musí pracovat strašně opatrně a používat to na místa, kde to bude vypadat dobře, ale nebude mi to vlastně vadit z hlediska funkce.
Hodně oblíbeným materiálem v poslední době i možná díky tomu, jak se technologie vyvíjejí, jsou velkoformátové dlažby. Máš s tím nějakou praktickou zkušenost?
Máme. A velkoformáty jsou úplně skvělý a nejlíp, když jdou úplně na celou výšku té místnosti. Aby to nebyl takový jako pseudo velkoformát, řekněme 120x60, to zase tak velký není. A i když někdy se to jako rádo tváří jako velkoformátová dlažba, tak za mě je jako super, když se to používá právě na celou výšku a tím pádem se zase zbavuju těch nepraktických spár do míst, které jsou v kontaktu s vodou. Co se ukázalo jako naprosto neřešitelný, tak takováhle velkoformátová dlažba víceméně nejde pokládat na podlahu. Jednak je to tím, že oni díky své velikosti musí tam honit nějakou váhu a tím pádem jsou tenký. Ale kdybychom náhodou narazili na materiál, který by to už tloušťku splňoval, tak víceméně položení takového velkoformátu na podlahu je na první pokus. Buď to vyjde, nebo to nevyjde.
To znamená dokonale vyrovnaný povrch a zdatnost a schopnost to položit? Nebo?
Umí to strašně málo lidí a vlastně, když se do toho vrhá někdo, kdo to neumí, tak se natáhne lepidlo, položí se dlaždice a pak už se dělá jenom sakra. Ale s tím už nejde dělat vůbec nic. Takže to opravdu musí to dělat někdo, kdo to umí. A tohle je taková těžká disciplína.
Takže se snažíte těmhle velkoformátovým dlažbám na podlahu vyhýbat?
Tak.
Čistě z praktických důvodů.
Přesně tak. Je to zbytečně jako složitý provedení a je tam strašně vysoká míra jako možný chyby, takže je jednodušší to udělat jako způsobem, aby jsme si nekomplikovali jako navzájem práci, když se to dá udělat jako se stejným efektem jako s jiným materiálem. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem a budeme se na vás těšit s dalším dílem zhruba za 2 týdny. A to s tématem Faktory tripu po severní Itálii. Podcast můžete sledovat na Spotify, Apple Podcast a dalších aplikacích a videoverzi najdete na našem kanálu YouTube. Budeme rádi za vaši zpětnou reakci. Těšíme se příště.